weekend cu prieteni, sfârșitul de iarnă înseamnă și emoție. Spun asta pentru că e vorba despre febra pregătirilor pentru ziua mărțișorului. Cu siguranță mulți dintre noi își aduc aminte de 1 martie, șnururi alb-roșii, bolduri și forfota de la școală. Rămânem cu 1 martie în gând, motiv întemeiat. Mâine se împlinesc 184 de ani de la nașterea humuleșteanului, omului cu amintirile și poveștile, Ion Creangă. Nu dorim a păcătui nefăcând zicere în ediția de astăzi despre marele povestitor, așa ajungem să-l salutăm pe scriitorul Andrei Crăciun, care a publicat în 2018 la editura Muzeelor Literare o carte cu titlul Povestea lui Ion Creangă. Îți mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Bună ziua și la mulți ani Ion Creangă, la mulți ani români, din a venit primăvară.
Creangă iese din tiparul personalităților literare ale vremii. Era altfel în rândul junimiștilor?
Cu siguranță că era altfel, mai ales că Ion Creangă ajunge în această societate înaltă, am spune, a acelor vremuri, întrena prieteniei cu poetul Mihai Eminescu. Nu era neapărat locul unde să se simtă confortabil, unde să se simte acasă, dar bine introdus, reușește să facă o impresie puternică asupra junimiștilor, mai ales prin povestirile sale corozive, le numea el, și cred că știm cu toții despre ce vorbim, de exemplu, povestea poveștilor. Creangă e un tip spiritual, cu siguranță învestrat cu un bun simț țărănesc, cu o inteligență ascuțită și cu un excelent simț al umorului. Astea toate sunt calități care se văd și în oralitatea stilului pe care îl etalează în fața junimiștilor. Pe de altă parte, trebuie să știți că Ion Creangă nu era genul de om care să intre singur nechemat în vorbă. Ca atare, odată ce e bine primit printre junimiști, reușește să se impună tocmai cu această autenticitate și această originalitate. Deci da, e un scriitor altfel, de altfel și debutează târziu, Creangă, la 38 de ani. După cum știm cu toții, din păcate asta e o vârstă la care mai degrabă scriitorii se pregăteau să-și încheie socotelile cu scrisul, dacă nu chiar cu viața, ca în cazul lui Eminescu.
Până la urmă, de ce e importante scrierile lui Creangă? Unii ar putea spune că ne întâlnim cu ce a scris Creangă de două ori în viață. Odată în copilărie, în timpul școlii și odată când mai citim copiilor seara.
Măcar de-ar fi așa. Sper să nu s-a fi pierdut obiceiul de a citi Ion Creangă în copilărie, cel puțin, și copiilor seara. Eu cred că ne putem întâlni cu Creangă oricând avem o dispoziție de a citi o poveste bună. Creangă e un excelent povestitor și ne putem recunoaște ușor în povestirile lui. Creangă povestește ca și cum ar fi făcut toată viața cursuri despre cum să povestești bine, da? Storytelling, cum se zice în ziua de azi. Evident că nu-l învățase nimeni. Creangă povestește bine pentru că ăsta e felul în care se spun poveștile bune, da? E maniera bună de a spune o poveste. Recitiți Harap Alb și o să vă încântați. Nu e mai prejos de îndrăgita serie Game of Thrones. Ca atare puteți să aveți surprize extrem de plăcute dacă îl citiți pe Ion Creangă, nu doar în copilărie și nu doar copiilor. Ion Creangă e un moralist, un om care scrie ca să ne bage mințile în cap și ca să îndrepte lumea. Sigur că lumea nu se îndreaptă, dar Ion Creangă măcar a încercat. Nu e întâmplător că meseria sa a fost aceea de învățător.
Deci să înțelegem că ceea ce a scris Creangă, dincolo de povestea poveștilor, nu este numai pentru copii, este și pentru cei maturi.
Deloc. Nu este doar pentru copii. De asta sunt extrem de crude, dacă vă uitați cu atenție. De exemplu, Soacra cu trei norori e extrem de crudă. Nu știu dacă sensibilitatea copiilor din secolul 21 mai e compatibilă cu genul ăsta de povestire. Eu cred că Ion Creangă e un autor pentru toată lumea, de fapt. E un autor care poate fi bine înțeles și iubit la orice vârstă. Ba chiar mi se pare că atunci când ajungi la o anumită maturitate însoțită de o inevitabilă nostalgie, te poți întoarce cu mare plăcere către amintirile din copilărie ale lui Creangă, fiindcă e o poartă prin care poți să pătrunzi și propriile amintiri din copilărie.
Dacă e să spunem câteva cuvinte despre cum scria Creangă, ar trebui să aducem în atenția ascultătorilor ideea că stăruia asupra rândului până îl cizela astfel încât să ia forma dorită de el.
Da, Creangă este cunoscut cazul ăsta pentru că a avut înțelepciunea să scrie și despre cum scria. Creangă scria greu. Scria greu în sensul companirii, cum ai spus dumneata, a fiecărui cuvânt până când ajunge să fie la locul potrivit. Și nu are o altă unitate de măsură decât urechea sa. Dacă sună bine la ureche, înseamnă că a făcut bine. Dacă nu, mai lucrează până face bine. E ca și cum ar merge pe întuneric, povestea el, și și trebuie să te mai ferești de obiecte, dar te și lovești de ele, nu știi de ce să iei pe un drum și nu pe altul, faci lucrurile și din instinct de multe ori ca să ajungi la rezultat. Creangă are cu siguranță un excelent instinct de autor și dacă ne gândim la ce zicea Chekhov, de exemplu, mai târziu, dacă talentul e arta de a șterge, cu siguranță Ion Creangă era un autor foarte talentat pentru că ștergea mult. Uite, chiar am găsit ce-i povestea Creangălui E.H. Sperantia în momentul în care vorbea despre cum scrie. Când te apuci să faci un lucru ce nu l-ai mai făcut și n-ai învățat să-l faci, ca și cum ai merge pe întuneric, pe niște locuri pe unde n-ai mai umblat, mergi în bobote. Așa poate și eu când mă apuc de scris. Dau pe aici, dau pe dincolo, dar nu știu pentru ce pe aici, nu pe dincolo. De unde să știu? Ce am învățat eu? Școala n-am făcut cum se cade. Vreo limbă străină, franțuzește, ori măcar nemțește, nu știu. Tot ce mă pricep și o să fac e atâta. Mă tind după ureche, scriu și după ce scriu citesc tare și ascult să văd cum sună. Cum vine la auzi. Și dacă îmi pare că nu sună bine, schimb și eu până ce nu știu cum să mai schimb. Cam așa scrie Ion Creangă.
Știu că povestea lui Ion Creangă, cartea pe care ai scris-o, face parte dintr-un proiect al Muzeului Literaturii Române de la Iași. Ți-ai schimbat percepția cu privire la Humleștean după documentare și după ce ai scris cartea? Și dacă da, în ce fel?
Povestea lui Ion Creangă cred că încă se găsește la editura muzeelor literare de vânzare, probabil că și la Boș de Ucă o mai pot găsi cititorii dacă vor să o parcurgă. E o carte care are deja 3 ani și în timpul nostru scurt 3 ani înseamnă mult. Da, eu am acceptat să scriu povestea lui Ion Creangă tocmai ca să mă reîntâlnesc eu cu Ion Creangă. Simțeam că n-am avut o întâlnire așezată și foarte reușită în copilărie și în școală, când citeam Creangă pentru că așa trebuie să citesc Creangă și vreau să văd cum o să mi se pară și la maturitate. Aveam 35 de ani când am scris cartea asta și am acceptat intenționat pentru a mă reîntâlni cu Ion Creangă, pentru a-l reciti, pentru a citi despre viața lui și am avut surprize foarte plăcute și cred că această experiență poate fi repetată de orice om. Citiți-l pe Creangă acum la maturitate și o să găsiți un povestitor foarte bun, excelent.
A fost sau n-a fost prietenie veritabilă între Creangă și Eminescu? Și dacă da, este astăzi posibilă o astfel de prietenie literară?
Eu cred că a fost o prietenie autentică, oricât de improbabilă și de diferite poate erau firile celor doi. Sunt nenumărate argumente și mărturii ale contemporanilor că, într-adevăr, Creangă și Eminescu au fost prieteni, petreceau mult timp împreună. Pe de altă parte, sunt și alte mărturii care nuanțează prietenia asta. De exemplu, sunt voci care susțin că Creangă l-a ținut în gază pe Eminescu, dar îi lua și parale pentru treaba asta. Da? Creangă era cunoscut mai degrabă drept chivernisit, dacă nu avar. Dar există acest schimb epistolar, o scrisoare a lui Creangă către Eminescu e foarte frumoasă și foarte emoționantă și Eminescu i-a scris lui Creangă de la București intervenind mai ales pentru Constantin, pentru Costache, fiul lui Ion Creangă, să-i trimite Ion Creangă parale, fiindcă băiatul căuta să intre și el în societate, să umble sub sensoare. Bănuiesc că, într-adevăr, a fost o prietenie care nu are sens pentru că Eminescu probabil găsește în Creangă acel săran înțelept și bun pe care îl visa, iar Creangă, cu siguranță, era impresionat de cultura deosebită a lui Mihai Eminescu, care, spre deosebire de Ion Creangă, făcuse școli înalte și mai știa și limbi străine. E miraculos. E un miracol că în a doua jumătate a secolului XIX românesc au trăit toți acești oameni, s-au cunoscut, au legat chiar prietenii, până la un punct și Caragiale și Eminescu au fost prieteni. Gândiți-vă numai ce înseamnă că toți acești oameni au trăit și au colaborat uneori în aceleași locuri, segmentau aceleași cercuri, Caragiale, Creangă, Eminescu, Slavici, fost contemporani toți. Cred că da, cred că sunt posibile și în ziua de astăzi prieteniile. Nu știu dacă neapărat prietenii literare, pentru că nu mai sunt societăți literare unde să se întâlnească oamenii, nu mai sunt nici măcar cenacluri. Au rămas, din păcate, doar crești literare și interese în genul ăsta, dar cred că prietenii ca între oameni încă sunt posibile chiar și în mileniul al treilea.
Andrei Crăciun, îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră și îți doresc o primăvară frumoasă.
La fel și dumneavoastră și ascultătorilor noștri.